Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobro došli u 446. emisiju Medaljona. 4. aprila ove 2013. godine navršilo se 9 godina emitovanja ovog serijala, a 12. maja ove godine na programu je 450. emisija. Kako smo skromni, tako sa zakašnjenjem podsjećamo da su se Medaljoni prvi put na talasima Radija Republike Srpske oglasili 4. aprila 2004. godine. Od tada do danas održano je više javnih promocija, i to multimedijalnih, ovog serijala, 7 u Banja Luci, 1 u Sarajevu, 2 u Zagrebu, a 5 u Norveškoj i Švedskoj 2011. godine. Još jednom, dobrodošli.
Thank you.
U ovih 9 godina trajanja našeg serijala bilo je više zanimljivih događaja, bolje reći anegdota, a nama najdraža je iz 2009. godine, dakle ima dobre 4 godine kako se dogodilo. Događa se na Vlašiću gdje predajnike RTRS-a obilaze generalni direktor radio televizije Republike Srpske Dragan Davidović i tadašnji šef predajnih objekata Vlado Mačeta. Zaustavlja ih neki čoban sa ovcama i videći logotip naše firme na automobilu pita: znate li vi onoga što priča na medaljonima? Gospoda Davidović i Mačeta u glas znamo. Ama jel ga znate u glavu? Pita čoban i dobija potvrdan odgovor. A onda će ovčar: a jest, lijepo priča, ama kako more sve ono zapamtiti? Medaljoni su skromni i nikada ne prećutkuju izbore tekstova koje objavljujemo. Dakle, medaljoni su posrednici između nekada zaboravljenih autora, istraživača i običnih slušalaca, koji putem naših emisija ostvaruju uvid u blisku i dalju prošlost, odnosno prošlost, dakle, ovih i prostora ovog regiona. Ipak, s obzirom da naš dokumentarni serijal ukršta izvore i podatke o istoj temi, tako dolazi do zanimljivih saznanja. Na primjer, ugledni francuski književnik Prosper Mérimée je u 19. vijeku, dakle nekih u 3. deceniji, objavio putopis u Bosnu i Hercegovinu pod nazivom La Guzla, a da nije taj isti Mérimée kročio na ove prostore, njegovog guslara Hijacinta Maglanovića, čuj imena, i to bosanskog, koji je rođen u nepostojećem Zvonigradu, citiraju mnogi budući putnici, ali i istoričari. Mladi Prosper Mérimée bi još dugo uživao u svojoj slavi i naravno i u honorarima, da ga nije, ajde da kažemo, provalio dobronamjerni i dobronamjerno Johann Wolfgang Goethe, koji je odlično poznavao Bosnu i njenu istoriju. Međutim, i medaljoni se bave detektivskim poslom, odnosno radom, pa otkriju falsifikate. Evo jednog za čije otkrivanje su zaslužni medaljoni i sada ga objavljujemo, i to ekskluzivno. Riječ je o švedskom geologu dr. Augustu Heimeru, čiji putopis objavljujemo u arhivi naših medaljona, a prvi put smo ga emitovali 2004. godine. Narečeni Šveđanin boravio je u Bosni i Hercegovini 1903. a 1904. u Švedskoj objavio zanimljiv i stručan putopis. Gospodin Heimer navodi i opise Banja Luke. E, tu je kvaka. Čitajući njegov put u Banja Luku iz Jajca, zatim opise Banja Luke, medaljoni su otkrili da je dr. August Heimer u tom dijelu doslovno prepisao Nijemca Heinricha Renera, koji je svoj putopis o Bosni, odnosno o Banja Luci, objavio u Leipzigu 1896. godine, dakle 7 godina prije nego što je Šveđanin Heimer navodno boravio u Banja Luci.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prvom dijelu objasnili smo kako su neki prepisivali opet neke druge, a kako su neki kompletno falsifikovali svoje putovanje u Bosnu. Nomina sunt odioza, naravno riječ je o Francuzima, a u ovom dijelu emisije posvetit ćemo se ipak jednom Francuzu koji je proputovao ove prostore. 2004. godine, dakle negdje u prvom serijalu Medaljona od nekih 30 emisija, objavili smo tekst doktora Midhata Šamića o francuskim putnicima u Bosni i Hercegovini u 19. stoljeću. U međuvremenu našli smo neke nove podatke, a tiče se na jedno, odnose se zapravo na jednog francuskog slikara u Bosni, famoznog Teodora Valerioa, čije su slike i crteže mnogi budući francuski putopisci, pa i engleski, objavljivali. Pa da čujemo nešto o Teodoru Valeriou. Izvjesno među prvim francuskim slikarima koji su dolazili u Bosnu i Hercegovinu, a ako ne i prvi, bio je slikar, bakrorezac i crtač Teodor Valeriou. Bilo je to polovinom 19. stoljeća. Istočno pitanje je upravo bilo otvoreno. Turska je pozivala pod oružje sve svoje trupe. Umjetnik je tu vidio neuporedivu priliku da na licu mjesta prouči masu orientalnih tipova, kostima i oružja svih vrsta. On je otišao da se zatvori u Silistriju, koja je bila opsjednuta i u kojoj je desetkujući harala kolera. Zatim je išao za turskom vojskom do krajnjih granica. Tom prilikom i docnije, Teodor Valerio je posjetio 1851. i 1852. godine Ugarsku, Bosnu i Vojnu krajinu, odnosno granicu. 1854. i 1855. za vrijeme rata Srbiju i Podunavske kneževine, a 1863. Dalmaciju i Crnu Goru. Od posebnog je značaja činjenica da je Teodor Valerio, gdje god je bio, posmatrao otvorenih očiju i savjesno proučavao nacionalne tipove, nošnju, predjele, naselja, naroda i krajeva koje je posjetio, i to ne samo kao likovni umjetnik, slikar, nego i kao etnograf. Nastojao je da u svojim slikama, bakrorezima i crtežima fiksira ono što je u njima bilo bitno i vjerno i da, kako kaže Teofil Gautier, boji slikara doda tačnost prirodnjaka. Prokrstarivši tako uzduž i poprijeko i istraživši mnoge naše krajeve i upoznavši, po riječima Georgesa Perrota, bolje nego iko drugi dunavski bazen, Teodor Valerio je sa svojih studijskih putovanja, na kojima mu ni olovka ni kičica nisu ostajale bez posla, donio pune mape i kofere slika, bakroreza, crteža naših nacionalnih tipova, kostima, predjela, naselja i oružja. Mnoge od tih njegovih platna bila su izlagana i zapažena na izložbama, odnosno salonima u Parizu i drugdje. Tako su, pored ostalog, izlagane slike čuvarica oružja, lula i kolijevki pred Cetinskim manastirom u salonu 1864. Crnogorska porodica koja oplakuje svoje mrtve poslije boja 1865. Morlački muzičari i čuvari crnogorskog kneza 1866. i konvoj ranjenih Bašibozuka 1868. A najljepša i možda najčešće eksploatirana slika je igračica iz Bosne iz 1869. godine. Osim toga, Valerijeve slike su iskorištavali neki putopisci 19. vijeka kao ilustracije tipova predjela naselja za krajeve koje su posjećivali. Takav je slučaj bio sa Georgesom Perrault, koji je kao ilustracije svojih usputnih zapisa kroz naše krajeve, uključujući Bosnu, pod naslovom Sjećanja sa putovanja među Južne Slavene, upotrijebio gotovo sve crteže iz albuma Teodora Valerija. Na isti način su postupili i francuski publicist Charles Riard i Victor Tissot. Ima ih još. Brojni likovni prilozi, slike, bakroreze, crteže, skice, studije ovog istaknutog slikara romantičara obrađuju, pored ostalih motiva, bosansko-hercegovačku tematiku i stvarnost. Nacionalne tipove, muške, ženske, hrišćanske, muslimanske, predjele, naselja, odjeću, oružje iz Bosne i Hercegovine. Posebnu vrijednost likovnom stvaralaštvu Teodora Valeriova daje to što je u njemu, pored ostalih, pisao nadahnuto i s oduševljenjem čuveni francuski pjesnik 19. vijeka, najbolji i najpotpuniji predstavnik pravca umjetnosti radi umjetnosti, l'art pour l'art, u Francuskoj, Théophile Gautier. Osvrnimo se kratko na neke opise ovog pjesnika. Pošto je u kratkom uvodu pomenuo kako je i pod kojim okolnostima Teodor Valeriot preduzeo svoje putovanje 1851. i 52. godine u Ugarsku Hrvatsku duž vojne granice, odnosno krajine i granice Bosne, i pošto je opisao neke mađarske i druge tipove, Théophile Gautier prelazi na opisivanje naših nacionalnih tipova. Jednog serežana, odnosno oficira i poručnika, kako hoćete, iz pogranične čete Otočca, Stane Popović iz sela Skrada, Save Birtinge, pravoslavne žene iz Bosne, Save Momčilović, Harambaše, Bože Roatića, Četobaše u Slunju, triju žena, katolkinja iz Bosne, da bi onda prešao na slovačkog seljaka iz Arve, ciganske žitelje na Karpatima i u Ravnici i najzad na tipove sve do Silistrije. Thank you. Dakle, čuveni francuski pjesnik Teofil Gautier o slikara, odnosno stvaralaštvu Teodora Valerija, nastavlja svoj zapis. Gautier za Valerijovu Srpkinju Savu Birtinku piše da se njena ljepota razlikuje od pomalo varvarskog tipa Stane Popović, o kojoj je prije toga govorio. Citiramo, njeno ovalno lice, izdužene crte, prav nos, podsjećaju ga na klasični tip statua, ublažen nekim izrazom sanjalačke patnje. Pjesniku na ovom portretu pada pored ostalog uoči širok šaren pojas ukrašen niskom probušenih novčića, kao njeno crveno jeleče i otkana pregača nalik na turski ćilim. Košulja joj je ukrašena malim ružičastim vezom, a plavi kaftan zelenim, žutim i crvenim vezom. Na njenom kaputu pak nizovi novčića igraju se s pletenicama kose. Teofil Gautier zatim ističe da Teodor Valerio nije slikao samo tipove jedino radi živopisnosti, nego se trudio da prikaže sa strogom vjernošću jedinke raznih rasa čiji on izbor obrazaca donosi. Kod Teodora Valerija, piše Teofil Gautier, svaki crtež je u isti mah, tip i portret. U njemu čovjek pogađa karakter, naravi i u neku ruku istoriju prikazane ličnosti. Toliko je njegova studija individualna. Lice, držanje, kretnje, svi etnografski znaci privlače pažnju umjetnika isto toliko koliko i posebnosti odjeće koja je ipak toliko originalna i tako dobro data. Kao oprečnost onom divljem junačini Boži Roatiću, četobaš iz Slunja, pjesnik opisuje podrobno i impresivno portrete triju žena katolkinja iz Bosne. Prva od tih ljepotica, kada natpis pred dnu lista ne bi označavao suprotno, kaže Teofil Gautier, nalik je više na neku odalisku koja je umakla iz pašina harema nego na ženu hrišćana. Bijela kapica optočena crnim gajtanom i načičkana s više redova probušenih srebrnjaka, ističući se na crvenoj podlozi, pokriva tačno gornji dio glave, ostavljajući ušne školjke slobodne, iza kojih joj padaju niz leđa dvije duge pletenice. Sva ta njena glava, nalik gotovo na neku kacigu, divno pristaje uz njenu fizionomiju, plemenitu, tužnu i blagu, koju osvjetljavaju dva siva sanjalačka oka, iznad kojih obrve čine tako čist luk, kao da su surmom popravljene. Istok i zapad, nastavlja Gautier, stapaju se u poljupcu na usnama nježno rumene boje, a fatalistička mirnoća miješa se s katoličkom rezignacijom na to ljupkom licu tako mirne ljepote. Poslije nakita Teofil Gautier opisuje odjeću od bijele anterije ukrašene gaćanima i raznim crnim ukrasima, velike tunike od platna uljepšane raznobojnim vezom oko ovratnika i stegnute u pasu crvenim pojasom, sastoji se ta izvanredno jednostavna i lijepa odjeća. Što se tiče tijela, likovni kritičar, u ovom slučaju Teofil Gautier, se zadovoljava opisom samo ruku i nogu. Lijeva ruka na kojoj se u zaglavku nalazi narukvica od stakla ili plavog emalja, igra se vrpcom neke kese za novac ili amajlijom cekinima izvezenim, dok je desna ruka čvrsto stavljena na izbočinu kuka. Noga pak, koju nije nikad unakazila obuća, odlikuje se gipkošću udova antičkih statua. Ako ova ljepotica, nastavlja Gautier, ima u sebi nečega orientalnog, ona koja u ovoj zbirci slijedi iza nje, prenosi nas u potpunosti u osrednji, odnosno srednji vijek. Tipovi ovih triju katolkinja iz Bosne podsjećaju autora prikaza na tipove starih čuvenih slikara. Kada ne bismo bili sigurni, kaže Teofil Gautier, u strogu vjerodostojnost Valerijevih crteža, povjerovali bismo lako da je on kopirao u akvarelu naivne slike ovih primitivnih slikara. Na crvenoj kapici, čiji se samo rub opaža, širi se u obliku koprene široka bijela maramica, čiji vezen kraj seže sve do ramena. Velika zvijezda od safira, stavljena kao poveska, blista usred čela pletenice u okviru sljepočice i jagodice. Talasi svile, modra kićanka na fesu, talasaju se iza uha pod sjajnom providnošću krepona. Prelazeći kod ove druge žene na opis nekih dijelova tijela, pjesnik svraća pažnju gledaocu na glavu, ljupku umiljatu, oči krupne, narandžaste, usta mala, fina, ružičaste boje, kao i nježna bjelina puti, ima djetinji i ljupki čar mladih svetica i plemenitih djevojaka, kakve su na misalima i u viteškim romanima prikazivali iluminatori 15. stoljeća, zapisao je o Valerijovim prikazima Teofil Gautier. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Prije nešto više od godinu dana, ili tačnije prije nešto više od 50 emisija, objavljivali smo životopis Mehmeda Paše Sokolovića, velikog vezira, odnosno pravoslavnog Srbina Baje Sokolovića iz istoimenog sela. Danas ćemo nešto više čuti, odnosno saopštiti o ostacima njegovih zadužbina, zahvaljujući Abdulahu Talundžiću. Evo šta on piše. Mehmed Paša Sokolović, Sokoli, rođen je 1505. godine u selu Sokolovići kod Rudog, a umro 1597. Zapravo zadavljen od drviša iz Vučitrna, podmuklo iznenadno kad je pokušao da izvadi svoju kesicu i daruju ga uobičajenim bakšišom. Po drugim izvorima, Mehmed Paša Sokolović je ubijen nožem. Ipak nastavlja. Ovaj derviš je po svoj prilici bio čovjek Lala Mustafa Paše Sokolovića, koji je zauzet ratom sa Persijom preporučio svojim saveznicima u borbi protiv velikog vezira, što je i sultan Murat III. Saznao. Mehmed Paša Sokoli službovao je tri sultana, Sulejmana veličanstvenog zakonodavca, Selima II. I Murata III. Narečeni Mehmed Paša bio je zet sultana Selima II., bio je oženjen njegovom kćerkom Esmom, odnosno Ismihanom, starom 16 godina i od njega mlađom 20 godina, od koje se jedino pribojavao u životu. Za života se proslavio kao znameniti i mudar državnik moćnog Osmanskog carstva i jedan od najvećih zadužbinara legatora svoga vremena. U Beogradu je Bajica, odnosno Mehmed Paša Sokolović, izgradio karavan saraj, bezistan, hamam koji Čelebi, odnosno Evlija Čelebija, naziva novim hamamom i od 7 novih javnih hamama postavlja ga na prvo mjesto, podiže sebi veliki sebilj na velikoj čaršiji najomiljenijih fontana, nova česma, vrelo života. Evo i teksta sa česme. Dođi, moj Bože, ako želiš da na ovom svijetu piješ s rajskog vrela Abu Hayat. Prilikom otkopavanja vršeni 1938. godine, koje je pratio Mehmed Remzi Delić, vrlo učeni beogradski imam, zaslužni istoričar Beograda i osmanske epohe i prevodilac na naš jezik biografije Mehmed Paše Sokolovića, koju je napisao Ahmed Refik, spram Sahat Kule, od Defterdarove kapije, skrivena je stara česma pravokutne osnove zidana lijepo tesanim kamenom. Unutrašnjost ove zgrade korišćena je kao rezervoar za vodu. Fasada na kojoj su ugrađene pipe lule sastoji se od tri niše ukrašene orijentalnim likovima, od kojih je srednje znatno veća i dublja, ali su krilne uljepšane plastičnim predstavama čempresa. Sestra Mehmed Paše Sokolovića, Šemsa, udata za sina Bega Boljanića Vakifa, legatora znamenite džamije u Čajniću, koja je porušena u posljednjem ratu, izgradila je u Banja Luci kao svoj vakuf most preko Vrbasa. Krajem 1569. godine u Hercegovini boravi još jedan Sokolović. Bio je to Kurbeg koji je u Foči izgradio saraj, a podigao je zadužbine u Pljevljima i Mostaru. Na rijeci Trebišnjici kraj Trebinja postoji Arslanagića most kojeg je kao zadužbinu za svoga poginulog sina u borbi sa Mlečanima izgradio Mehmed Paša Sokolović, kao i karavan saraj sa druge rijeke koji više ne postoji. Arslanagića most sagradio je vezir Mehmed Paša 1572. do 1574. Gradnju čuvene na Drini Ćuprije povjerio je Mehmed Paša Sokolović kođa Mimar Sinanu, koji je 1529. godine postao Mimar Baše, glavni arhitekta Osmanskog carstva. Inače, napomena, Mimar Sinan je konvertit, znači bio je hrišćanin i prešao na islam. I most na ušću rijeke Žepe izgradio je Mehmed Paša kao svoju zadužbinu. Sasvim je realno da mu je vrijeme nastanka zadnja četvrtina 16. stoljeća. Kao potvrdu za rečeno napominjemo da je sačuvana i predaja koju obilježi Risto Velikanović, po kojoj je i most na ušću Žepe Sokolovića most. Gradio je neki učenik, dakle taj most je gradio neki učenik kođe Mimara Sinana, graditelja Ćuprije na Drini, kraj Višegrada. Izgradnjom hidroelektrane Bajina Bašta zapečaćena je sudbina ovog mosta, a ugrozila je i Višegradski most. Prema Majklovoj pretpostavci, Mehmed Paša Sokolović, legendarni Mehu, utemeljitelj je mosta Kozija Ćuprija Više Sarajeva. Kođa Mimar Sinan bavio se 50 godina projektovanjem i izgradnjom različitih objekata i za to vrijeme sagradio 81 džamiju, 55 mesdžida, dakle bogomolja bez minareta, 7 mekteba, odnosno mejtefa, 19 torbeta, 14 imareta, 3 bolnice, 6 velikih vodovoda, 8 mostova, 16 karavan saraja, 33 saraja, 6 podzemnih magazina i 35 hamama. Višegradska Ćuprija na Drini je mnogo veća i za ekonomsku povijest značajnija. Čuveni most na Neretvi u Mostaru vidno je smjeliji u konstrukciji i kao duga vitak. Most na Trebišnjici učinio je znatno prohodnijom jednu od najposjećenijih saobraćajnica u ondašnjoj Evropskoj Turskoj. Dubrovački karavanski put koji spajao Carigradski drum sa Jadranskim primorjem. U času kad je most završen, pred njega je s druge strane rijeke, kada se ide iz Dubrovnika, osvanuo karavan saraj. 11. marta 1574. godine putovali smo skoro cijelog dana pješke zbog vrletnog puta, pa dosta kasno stigo smo u Trebinje, nazvano tako po rijeci istog imena, koja tu protiče i na kojoj se nalazi kameni most. S druge strane ima karavan saraj pokriven solovom koji je sagradio Mehmed Paša Sokolovi sultan da bi naveo prolaznike da se pomole Bogu za njegovog sina. Mehmed Paša Sokolović se obratio svom zavičaju još u vrijeme kad je kao mlad dvorjanin doveo svoje roditelje i braću u Carigrad. Preveo ih u islam i otca Džemaludin Sinan Bega postavio za upravitelja jednog od svojih vakufa u Bosni. On se sumnje nema, prvo sjetio svog sela Sokolovića gdje je sagradio džamiju Mekteb Musafirhanu i Maret Vodovodi Česmu. Džamija je stradala u prvom srpskom ustanku 1806. godine. Prema jednom aktu Višegradskog kadije koji je upućen bosanskom veziru Ibrahim Paši, ustanici su sa ove džamije i drugih Mehmed Pašinih zadužbina u selu Sokolovića skinuli 60 tovara kosijskih olova i otjerali ih u Srbiju. Od Musafirhane, gdje su besplatno konačili putnici namirnici, još su se pod kraj prošlog stoljeća vidjele ruševine. Ostaci vodovoda još duže su svjedočili da je to bilo rijetko tehničko djelo u građevinarstvu ove vrste, zapisao je Abdullah Talundžić. U prošloj emisiji opisali smo putešestvije kostiju Svetog Luke koje je ostavio August Heimer, a danas nastavljamo s njegovim opisima jajca iz 1903. godine. Nedaleko od Lukinog tornja i neposredno uz podnožje brijega tvrđave nalazi se dopola skriven od čestara i žbunja, jedan otvor kojeg nekoliko stepenica vode dolje do jedne od najoriginalnijih građevina u Bosni, do stjenovitog hrama takozvanih katakombi. Čim se siđe dolje sa stepenica, ulazi se kroz mala željezna vrata u jednu tijesnu prostoriju iz koje jedna druga vrata vode unutra u pravu bogomolju. Zidovi su začađeni od lojanica i preko svega toga počiva tmurno raspoloženje. Građevina je s mnogo truda izrezana u stijenama, tako da podsjeća na stare indijske božje kuće. Domaće stanovništvo ne poznaje ime katakombe, s kojima ove građevine nemaju ništa drugo zajedničko osim svog podzemnog položaja i materijala. Oni upotrebljavaju tursku riječ halvat, odnosno ermitaža. Poznate katakombe u Rimu, Napolju i drugdje su mreže kilometarski dugih labirinta koji se samo na određenim mjestima proširuju u manje odaje, dok se u jajačkim katakombama zbog jedinstvenog arhitektonskog plana odmah primjećuje da se nalazite u jednom kršćanskom templu. Kao potvrdu toga nalazimo u njihovim nišama kamene oltare u kojima su uklesani križevi, polumjeseci, sunca i drugo. Čudno je samo da te građevine koje su morale iziskivati neizmjeran trud nisu spomenute u nekoj hronici, te da se dugo nije imalo pojma kada su podignute. Prije nekoliko godina pronađen je jedan broj skulptura ispod krečnog sloja koji je tokom vremena učadio i sa stijena je bilo teško primjetljiv. Neposredno kraj vrata pokazuju se konture ljudske figure s jednim kopljem u desnoj ruci i mačem u lijevoj. Na sredini prema toj figuri, kraj lijeve strane od vrata, postavljen je jedan poklisarski prikaz. Veliki šljem od onog oblika koji je bio običan na koncu 14. i početkom 15. stoljeća. Iznad šljema je prikazana jedna ruka koja zamahuje velikim mačem. Cijela kompozicija je presječena otvorenim procijepom koji je bio ispunjen kamenjem i krečom. Oružje je umjetnik samo stigao početi, budući da je očigledno morao prekinuti rad prije nego je to mogao dovesti u plastično savršenstvo. Jedina istaknuta ličnost u bosanskoj historiji koja je vodila zemlju s mačem u ruci bio je vojvoda Hrvoje. Drugi znak na štitu koji su upotrebljavali bio je Ljiljan. Na desnoj strani od vrata umjetnik je počeo slično jednu kompoziciju, jedan ženski lik koji u svojoj lijevoj ruci drži Ljiljana. Otkrivanjem ovoga oružja zapaljeno je svjetlo u mraku koji je vladao u vezi sa vremenom gradnje tempela, budući da sada možemo s punom sigurnošću prihvatiti Hrvoja kao njegovog osnivača. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Ne može se međutim vjerovati da je Hrvoje, koji je u Splitu upoznao toliko mnogo izgrađenih umjetničkih građevina, imao namjeru da u katakombama podigne sebi originalan spomenik. Veću vjerovatnoću ima pretpostavka da je ovdje nekad bila prirodna pećina koja je bila preinačena u crkvu, pa kasnije od strane Hrvoja, a za vrijeme njegovog boravka u Jajcu, proširena i uljepšana, te su na taj način katakombe poprimile njihov današnji izgled. Svrha ovog tempela izlazi na vidjelo iz sarkofaga postavljenih u zidnim nišama i djelomično gotovim, a djelomično započetim, kao i prije svega iz postojeće kripte, odnosno grobnice, smještene ispod samog hrama. Vjerovatno je Hrvoje imao namjeru da ovdje za sebe i svoju porodicu napravi posljednje prebivalište. Tradicija kazuje da se grobnice bosanskih kraljeva nalaze ovdje, ali koliko znamo, niti jedan od starih bosanskih kraljeva nije umro u Jajcu s izuzetkom ovoga posljednjeg, čija sudbina, međutim, negira kršćansku sahranu i čiji posmrtni ostaci su prvi put prije nekoliko godina dobili počivalište tamo. Osim toga, građevina nikad nije završena i malo se zna o njenoj kasnijoj sudbini. Žitelji Jajca tvrde da je to nekad služilo i kao zatvor. Za vrijeme Omer Pašinog ratnog pohoda bježale su žene i djeca tamo, a u vrijeme umarširanja kraljevih trupa 1878. godine, misli se na austrougarske trupe, jedan domišljati musliman je utemeljio tamo pivsku halu. Tek posljednjih decenija je pažnja usmjerena na ovaj poštovanje vrijedan spomenik iz proteklih vremena koji nudi strancu, kao što je bio August Heimer, jednu od najvećih znamenitosti. Poštovani slušalci, završena je 446. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.